Vždycky, pokud jde o tvůrčí akt, stojí tvůrce sám proti nicotě a musí z ničeho stvořit hodnotu. Jediné, co se může stát důvodem k existenci, která má smysl, je tvorba hodnot. Tato slova si napsal režisér Ewald Schorm v poznámkách k filmu Návrat ztraceného syna. Filmového a divadelního režiséra, který stál proti nicotě dlouhá léta, kterého nakonec tato nicota usmíkala, ale ještě předtím stačil během 7 roků natočit nejvýznamnější filmy našich 60. let, si připomeneme s publicistou Pavlem Hlavatým. Dobrý poslech přeje i David Hertl.
Portréty.
Proč dělám to, co dělám, na to nemohu dát uspokojivou odpověď. Každého člověka nějaká práce přitahuje a přináší mu různou míru potěšení nebo uspokojování, ale i zároveň různou míru trýzně. A snad i ta trýzeň je nutnou součástí té práce. Proto jasně na to odpovědět nemohu. Chtěl bych říct, že se necítím k ničemu zvlášť povolán.
Říkal Ewald Schorm v roce 1967 v rozhlasovém pořadu Postavy světového filmu. Necítím se k ničemu zvlášť povolán. Možná to nezní úplně optimisticky a možná nám to nejde dohromady s režisérem, o kterém jsme si říkali, že natočil ty nejzajímavější nebo nejvýznamnější filmy českých 60. let. Ale jak tohle jde dohromady, to se pokusíme rozluštit třeba právě s Pavlem Hlavatým. Pavle, vítám tě, hezký den.
Dobrý den.
Jak to na tebe působí? Nebylo to trochu depresivní ten úvod?
Já vzhledem k tomu, že mám Ewalda Schorma velmi rád, tak mně to naopak přišlo velice výstižné a jako taková sebereflexe na velmi malé ploše naprosto skvělý úvod.
První ukázku, kterou si vybral, ta je z knížky editorů Jana Lukeše a Ivany Lukešové Mlčenlivý host Ewald Schorm. Jiří Menzel tam vzpomíná na to, jak on vnímal Ewalda Schorma a hovoří tam o jeho dětství, o jeho mládí. Prosím, jenom doplň informaci takovou tu slovníkovou, kdy se Ewald Schorm narodil.
On se narodil 15. prosince 1931 do rodiny statkáře z Elbančic. Tam už vidíme, odečteme-li si ten věk, že statkář rovná se prakticky v té době, přičteme-li příslušné roky, rovná se kulak. To znamená, on byl vyloučen ze 4. ročníku vyšší hospodářské školy. To bylo v roce 1950. O rok později směl složit maturitu a pak se různě protloukal, ale to už uslyšíme v ukázce.
Tak dejme slovo Jiřímu Menzlovi, tedy v tomto případě samozřejmě načtená ukázka.
Když se s někým znáte dlouho, poznáte i utajené stránky jeho povahy. Ewald je uměl skrývat, ale někdy z něj vyvřela hořkost. Myslím, že měl špatné dětství a mládí. Nikdy o tom nemluvil, ale když přišla řeč na venkov, vylítlo z něj, že nejhorší je selský stav. Jako syn kulaka, jak se tehdy říkalo, zažil patrně nenávist ze strany nemajetných venkovanů. Ewaldovým rodičům všechno vzali. Žili v bídě, jeho pak na škole živila žena Blanka. Zatímco my s Věrou jsme šli na oběd, který tehdy stál 2,60 Kč, Ewald zůstal ve škole a vybalil si chleba s hořčicí a okurkou. V sobotu odpoledne po škole nám začal víkend. Ewald jezdil za rodiči kamsi na Táborsko a stejně tak dřel i o prázdninách. Za dobu studia vystřídali s Blankou 2 podnájmy na Vinohradech. Byl jsem za ním v kvartíře, kde smrděly kočky, bydlelo 5 partají, se kterými měli společný záchod. Žili ukrutně bídně a ještě jezdili podporovat Ewaldovi rodiče. Měl na ně ohromnou vazbu, v tom byl úžasný.
Posluchači možná už pochopili, že Jiří Menzel byl v určitou dobu spolužákem Ewalda Schorma. Nicméně do té doby, než se Ewald Schorm dostal na filmová studia, co dělal?
Mezi tou maturitou a studiem na FAMU on pracoval jako dělník a traktorista, pak absolvoval základní vojenskou službu 2letou a poté, což je takové pozoruhodně absurdní, byl zpěvákem armádního uměleckého souboru 2 roky do toho roku 56, kdy byl konečně přijat na FAMU.
Mezi jeho spolužáky, kromě Jiřího Mencla, byla třeba Věra Chytilová, studovali u Otakara Vávry. Jaký film je takovým tím prvním velkým průlomem Evalda Šorma?
Je to rozhodně snímek Každý den odvahu, jeho první celovečerní film. Z nedostatku času se nebudem věnovat těm jeho krátkým filmům, které jsou rovněž velmi zajímavé. Film Každý den odvahu, já jsem ho velice často doporučoval jako ilustrativní mentální předěl mezi těmi rozjásanými 50. lety, včetně té jejich vlečky už toho konce, kde už to je takové hodně hrané, a mezi těmi deziluzivními 60. lety, kdy ta společnost skutečně jako celé vystřízlivěla z takového toho nadšení, teď nemám na mysli politické vězně, jejich rodinné příslušníky a celou tu část společnosti, které bylo od začátku jasné, o co jde, ale skutečně takové lidi, kteří podlehli tomu nadšení, tomu budování, že teď se budeme mít lépe a teď se bude skutečně tančit všude. Film Každý den odvahu přináší portrét, řekněme, bývalého úderníka, který je díky tomu poměrně krátkému časovému odstupu ještě poměrně mladý a teď vlastně se nemůže vyrovnat s tím, že ta společnost míří úplně jinam a on nemůže najít své místo a nemůže se vyrovnat s tím, že ty jeho nádherné ideály najednou jsou úplně pryč a ještě ta doba je čím dál tím více, byť v té době ještě opatrně kritizována.
Ten film měl premiéru v roce 1964. Možná nebude od věci si poslechnout znovu Evalda Šorma. Bude to citace z jeho rozhovoru pro časopis Film a doba právě z roku 1964. Opět takový velmi, velmi hloubavý Evald Šorm.
Každý je v tom sám. V tom neustálém zmáhání dvou nepřátel. Sebe a skutečnosti. Mít odvahu stále znovu hledat, bránit se vypjaté ctižádosti, ješitnosti, závisti, touze po úspěchu stůj co stůj, touze po penězích, které tak zpříjemňují život. Bránit se úzkostem, pochybnostem, depresím, které přepadají člověka v bdění i ve spánku, mít pokoru a zároveň i onu nezbytnou domýšlivost o jedinečnosti své pravdy. Mít jisté své přesvědčení, svou víru a naději, bod opory. Mít aspoň něco z toužené univerzality, jistoty, jednoty. Umět hledat a nacházet harmonii mezi vírou a rozumem. Mít odvahu k novému riskování a sílu k tomu, jít obnažený k pramenům i za cenu nesrozumitelnosti, nepochopení, neúspěchu. Jak je to těžké? A je to vůbec možné? Je třeba hledat pravdu, ale vydržím ji já bez nenávisti a bez hysterie? Nevím.
Po téhle ukázce mě napadá, já jsem si, Pavle, někde přečetl, že Evald Šorm byl považován za jakéhosi filozofa těch režisérů nové české vlny 60. let. Vnímáš to taky tak?
Ten jeho postoj byl velice reflexivní, to jsme právě slyšeli v té vybrané ukázce, a on se snažil postihnout nějaké ty hlubší proměny společenské, což v té době, dodejme, ten film vznikal samozřejmě v roce 63, vůbec nebylo snadné. Dnes samozřejmě víme, že právě rok 63 byl z hlediska politického velmi důležitý a k tomu bychom mohli dodat řadu dalších věcí, ale ve chvíli, kdy člověk to bezprostředně žije a dokáže to takto hlubině reflektovat, myslím si, že to hodnocení je zcela na místě.
Rok 1966, návrat ztraceného syna, 1967, pět holek na krku a 1968, farářův konec. Z těchto filmů Evalda Šorma, Pavle, co doporučit dnešnímu divákovi?
No, kdybych to řekl velice stručně, tak všechny. Každý z těch filmů je úplně jiný, což je pro Evalda Šorma typické, že on se vlastně, a vezmeme-li jeho celovečerní filmy, tak to platí naprosto stoprocentně, on se nikdy neopakoval. To znamená, když to řeknu stručně, Návrat ztraceného syna je takové drama člověka, který se pokusí o sebevraždu a teď hledá cestu zpátky k blízkým lidem, ke svému okolí, ale takhle, jak to říkám, tak to samozřejmě zní trochu frázovitě, mezi tím pár řekněme, obdobných snímků tohoto typu nebo i třeba proz vzniklo, ale tento film je naprosto unikátní, že otevřel téma, které do té doby bylo vlastně tabuizované u nás. Pět holek na krku, to je, můžu-li to říct stručně, dívčí román jako existenciální drama. On tehdy velmi překvapil, že se do něčeho takového vůbec pustil, nicméně myslím, že se mu to zcela podařilo a ten film považuji za velmi zdařilý. A Farářův konec, to je možná jeho nejznámější film díky spolupráci se spisovatelem Josefem Škvoreckým, který byl autorem Námětu a spolu dělali ten scénář. Ten film měl paradoxně premiéru v lednu 1969, těsně před odjezdem Josefa Škvoreckého do exilu. A je to takové úžasné podobenství, které jakoby se v prvním plánu zcela míjelo s tou rozbouřenou dobou, kdy vlastně vznikalo a tu premiéru mělo, ale jak se ukázalo s odstupem, tak opět Ewald Schorm se nemýlil a to podobenství o podvodníkovi, který, jak o tom kdysi psal Škvorecký, je sice podvodníkem, ale pak se ukáže, že ten úřad vlastně vykonává daleko lépe než ti, kteří nebyli podvodníky, tak je opět nadčasové, takže všechny tři.
Pojďme k dalšímu filmu. My možná řekneme nejprve jeho jméno, Den sedmý, osmá noc. A teď si pojďme poslechnout, jak na něj vzpomínal Zdeněk Mahler právě na natáčení tohoto velmi zajímavého filmu.
Dějištěm filmu se stala Všední vesnice. Náhle je zaskočena řadou varovných signálů, příznaků ohrožení. Vlak z města nepřijel, na vlečce trčí podivné transportní vagony, telefonní vedení je přerušeno, místní blázen chrlí katastrofické halucinace. Nervozita se stupňuje vpádem potulných herců. Jejich šmírácké pašie vyvolají podezření, že ta tlupa je spíše tykadlem temnot. Z hůry co chvíli dolehne zlověstný tlukot. Strach rychle rozvrátí pospolitost. V panice se kříží a zauzlí pokusy o záchranu. Vesničané se postupně likvidují sami. Rozhodli jsme se natočit téměř dokument, syrový, neučesaný. Vypovídali jsme o své době i sudbě bez odstupu, všecko byla otevřená rána. Trávili jsme všecky dny pohromadě. Ewald odložil svoji masku, své pověstné trpitelské vzdychání. Jeho hluboká vzdělanost měla křesťanskou kotvu. Polikal spousty prášků a trpěl i v srpnu zimomřivostí. Dokončovací práce uvízly u hrubého střihu. Už se o spiknutí kontrarevoluce zajímala státní bezpečnost. Produkční Novotný prozíravě antidatoval smlouvy. Poté jsme dostali předvolání k šéfům. Dal bych přednost Tomanovi, pravil Ewald. To je gauner, který jedná přímo. Fábera je zákeřný plas. Když mě přijal Toman, pokynul, abych zůstal u dveří. Nalil si pivo a sdělil mi. Váš film je hodnocen jako vrchol socialistické pornografie. Namítl jsem, že ten názor nepovažuji za výstižný. Stačí, zarazil mě Toman. Ve filmu jste skončil. Ewald vyfasoval Fáberu. Za žalospěvem Den sedmý, osmá noc zaklapl trezor.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Dnešní Portréty společně s Pavlem Hlavatým věnujeme českému divadelnímu a filmovému režisérovi Ewaldu Schormovi. Dobrý poslech přeje David Hertl. Pavle, scénárista Zdeněk Mahler vzpomínal na to, jak se natáčel film Den sedmý, osmá noc. Je to tedy film, který nějakým způsobem reflektuje okupaci ze srpna 1968. Nicméně, když jsem se díval na diskuze o tomto filmu, tak řekl bych, ne všichni to dnes chápou a ne všichni to vnímají jako dobrý film. Jak se na to dívat?
Ten film je současně, a teď řeknu dvě slova, která spolu nejdou moc dohromady, ale já bych na nich trval. Ten film je velmi syrový a skutečně velmi reflexivní, což je velmi obtížné pojmout takhle dohromady. To, co jsme slyšeli, tam vlastně nebyla datace, tak dodejme, že ten film se točil v průběhu roku 1969, tedy v době, kdy docházelo k velké proměně, jak celospolečenské. Ta se samozřejmě projevila i v tom filmu, vyměnilo se vedení našeho filmu, řada projektů byla zastavena v různých fázích, ty filmy byly některé pouze ve fázi schváleného scénáře, roztočeného filmu. Tento film měl tu výhodu v uvozovkách, že mohl být ještě dokončen a pak šel rovnou do trezoru. Analogicky například jako třeba Kachyňovo ucho, těch filmů je víc. Já se přiznám, že jsem ho před rokem 89 velmi scháněl a velmi jsem toužil potom ten film vidět, ale nepodařilo se mi, viděl jsem ho tedy až po listopadu 89. Ta reflexe té okupace je tam současně velmi taková jednoznačná, těch různých zvuků, tím transportérem, který se tam objeví na konci, ale současně i to, jak jsou tam narušené ty vztahy a ukazuje to, za co všechno si ti lidé z té komunity mohou sami a co všechno si sami dělají. Ono je těžké takto složitý film reflektovat takto na malé ploše, ale snad aspoň tímto způsobem.
Říkal jsi, že tedy tento film putoval i hned po natočení do Trezoru, premiéra byla až v roce 1990. Evald Čorm musel skončit u filmu, věnoval se poté divadelní režii a co dělal, tak na to vzpomínal Milan Kundera. Jeho vzpomínku uveřejnili Jan Lukeš a Ivana Lukešová v knížce Mlčenlivý host Evald Čorm.
Nedlouho po ruské invazi režíroval Evald v Brně operu Bohuslava Martinů a býval často u nás. Museli jsme si toho tehdy hodně navyprávět a já bych dnes dal nevím co za to, kdybych mohl naše rozhovory slyšet. Trpěl migrénami a my ho léčili strašně silnou černou kávou spojenou s vytlačeným citronem a tomu pomáhalo. Už předtím jsem s ním byl podivuhodně spojen, když ho Jaromil Jireš obsadil do filmu, který natáčel podle mého žertu. Hrál tam postavu věřícího evangelíka. Měl jsem pocit, že nikdo jiný by ji nemohl hrát. Upřímnost, vážnost, čestnost a jakási pomalost svědčící o věrné spolehlivosti. Mluvím o Kostkovi z mého románu nebo o Evaldovi, jak jsem ho znal? O obou.
Možná je to ta správná chvíle připomenout si, že tato role Evalda Čorma nebyla jeho jediná herecká role. On hrál ještě jinde.
On hrál ještě v několika dalších filmech. Určitě bych zmínil Hotel pro cizince Antonína Máši a pak jeho asi nejslavnější filmovou roli, hereckou tedy, ve filmu O slavnosti a hostech Jana Němce, kde vlastně hraje klíčovou postavu. V tom filmu téměř nepromluví, skutečně je to taková mlčenlivá postava, i ten název toho sborníku Mlčenlivý host, z kterého pocházela předchozí ukázka, vlastně reflektuje tuto hereckou roli. Pak bychom asi měli zmínit ještě ten jeden poslední celovečerní film před tím dlouhým zákazem, řekněme, filmovým celovečerním. A sice byl to film Psi a lidé z roku 1971, což je taková absurdita, která zcela v duchu Evalda Čorma reflektuje tu bezradnost té nastupující normalizace, řekněme, v těch kulturních otázkách a v tom filmu. Protože řada režisérů musela v průběhu toho roku 1970 odejít. Evald Čorm byl samozřejmě na řadě, protože mít v trezoru takový film jako Den sedmý, osmá noc ho k tomu vysloveně předurčoval. Přesto tedy film Psi a lidé, který měl původně točit Vojtěch Jasný, který emigroval a projevil přání, aby ten film za něj natočil Evald Čorm, tak se překvapivě toto povedlo. Jedná se o tři takové filmové povídky. Je to film velmi intimní, dodejme opět zase úplně jiný než všechny ty předchozí filmy Evalda Čorma. Já mám ten film velmi rád. Skutečně se mu podařilo natočit něco velice hlubokého, co vlastně se s tou dobou nemíjelo, ale vlastně se na ní dívalo úplně z jiné stránky, protože to byly věci niterně lidské, mezilidské vztahy a nejenom mezilidské. Bylo to prostě něco úplně jiného a Evald Čorm tím jakoby vykročil někam dál, ale bohužel jak se ukázalo, tak to bylo z hlediska těch celovečerních filmů vykročení do prázdna.
Ewald Schorm tedy v 70. a 80. letech filmy točit nesměl, takže se věnoval divadelní režii. Jenom v Praze to byly režie pro Studio Y, Divadlo na Zábradlí, pro Semafor, pro Národní divadlo. Potom v oblastních divadlech Ústecké činoherní studio, Olomouc, Brno, Zlín, Cheb. Dokonce se mu podařilo sehnat i práci v zahraničí, takže režíroval v Ženevě a ve Stuttgartu. Od roku 1974 spolupracoval s Laternou magikou, kde byl nakonec až do své smrti zaměstnán. My si chceme dnes pustit ještě jednu důležitou ukázku. Rozhlasové noviny 6. prosince 1977 téměř ve svém závěru přinesly prohlášení Ewalda Schorma. Pojďme si ho nejprve poslechnout, potom ho okomentujeme.
Filmový režisér Ewald Schorm nás požádal, aby mohl vyslovit svůj kritický názor na letošní Biennale umění v Benátkách, které jeho organizátoři věnují takzvané kulturní tvorbě disidentů východní Evropy.
Jak jsem četl v našem tisku, letošní Biennale nemělo charakter umělecký, ale politicko-manipulační. Od toho se musím distancovat. K této manipulaci bylo použito řady filmů ze socialistických kinematografií, proto i z kinematografie československé. Bylo použito řady autorů ze všech socialistických zemí, mezi kterými jsem byl i já. Autoři se tak octli v nežádoucím a nehistorickém kontextu. Nevím, jak bylo celé bienále sestavováno, ale v mém případě jde o práce až 14 let staré, vzniklé v jiných historických souvislostech. Proti manipulaci se svým jménem na bienále jsem bezmocný. Jestliže někdo nakládá s mým jménem a s mou prací svévolně, bez mého vědomí a souhlasu, může mne kdykoliv a snadno dostat tam, kam nechci. Proti zneužití a manipulaci se musí člověk vždy bránit. Proto zde mluvím.
Pavle, logicky se nabízí otázka, proč Ewald Schorm takhle vystoupil, snažil se něco získat, dostal za to něco, mohl za tohle svoje prohlášení natočit nějaký film. Já si myslím, že nemohl, protože natáčel až v roce 1988. Takže víme něco o tom pozadí tohoto prohlášení?
No, já jsem se pokoušel k tomu něco zjistit. Přiznám se, že i pro mě to prohlášení, které jsme našli v tom rozhlasovém archivu, bylo velkým překvapením. To prohlášení, my jsme slyšeli pouze jeho úvodní část, je takové, že když si ho člověk pustí vícekrát, usoudí, že skutečně Ewald Schorm byl jeho autorem. Velice obtížně, ale přesto se mu podařilo se vyhnout takovým těm rozjásaným zítřkům budoucím i současným socialistické současnosti, socialistické společnosti. Skutečně tam nejsou tato klišé, pouze tam zazní taková trochu varianta toho klidu na práci. Já se domnívám, že Ewald Schorm už chtěl mít prostě, když to řeknu tímto, skutečně ten klid na práci. Ty jsi líčil tu normalizaci jako velké množství těch úspěšných reží, ale on i za té normalizace měl samozřejmě problémy. Viz třeba ta inscenace Hrabalovy Příliš lučné samoty. Dokonce natočil i nějaké filmové drobnosti době té normalizace, například Etídu o zkoušce v roce 76, ale na to, aby mu dovolili natočit celovečerní film, který by byl datován 78 nebo 79, tam je vidět, že nic takového nedošlo. Čili on se skutečně snažil nějakým způsobem, těžko ho za to kritizovat, chránit to, že může tedy dělat divadelní režii a alespoň v této oblasti se nějakým způsobem realizovat.
Můžeme to přeložit slovy už mi dejte prosím vás pokoj. Asi tak, dobře. Ewald Schorm potom natáčí poslední film s názvem Vlastně se nic nestalo. Má premiéru v roce 1989. Té premiéry už se Ewald Schorm ale nedožil. Podle kritiků jde o jeden z jeho nejslabších filmů, na kterém je už patrné jeho vysílení. On se potýkal s velmi těžkou cévní chorobou, zhoršoval se mu zrak a zemřel 14. prosince 1988, den před svými 57. narozeninami. V roce 1992 prezident Václav Havel vyznamenal Ewalda Schorma in memoriam řádem Tomáše Garrigua Masaryka. To je vše z dnešních portrétů. Děkuji za spolupráci Pavlovi Hlavatému. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Valérie Racmanová a na setkání u portrétu zase za týden se těší David Hertl.